Merci pour votre fidélité et à tout à l'heure.
Te na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi batu koleka million tuku mwambe bazali bongo na bokono ya Guatre na Mokili elobi bongo OMS Organisation Mondiale ya Santé ezali bongo komona na mingi mingi epai ya basi ba facteur o ezali ko sala ete bokono yango ezala ebele penza ezali kozanga bongo iode na kati ya nzoto. Tolanda reportage ya Nathalie Sekabuo si murabiye kouta Kinshasa.
Guatre hypothyroïdie toli ngundu li ankingo lya bozangi iode bokono moko bozali mingi na bingumba ya ekolo Congo démocratique. Emimoni samaka na kovimba ya gland thyroïde oyo ezali na kati ya nkingo. Dr Orline Tsangi azali bongo spécialiste en santé publique mpe mokambi ya service na programme national ya nutrition.
Iode ezali substance oyo ezali kokota na kati ya composition ya ba hormone. Parce que gland thyroïde ezati na yango ezali ko produire ba hormone. Le deux hormones ezali ba hormone oyo intervient na croissance. Il y a moto croissance naturelle moto ko ya mulai c'est sur base ya ba hormone wana mibale. Alors so ki iode ezali mingi te en cas de carence moto azana ba iode mingi te glande ko sala nini akobanda ko fonctionner mingi akomatisa fonctionnement na ye pour que parce que ba hormone etambola kana kati ya makila.
Bokono oyo bomimuni samaka mingi epai ya basi koleka mibali kolanda ba etude ebele. Nutritionniste Kiazima Omar ya Pronanut abakisi koloba ete basi bazemi baye bazali na bozangi iode na nzoto bakobota bana baye bazali na crétinisme.
Il y a un retard de croissance mais on peut na ba manifestation mususu eza moins visible le col retard mental na intellectuel. Donc comment on a que bana na ba école bazo se développer bien té na école et ba dédoublement na ba classe ça dû par le fait que ba mingi bana bazo bazana 40 ans ni dans leur corps. So ki mboka izana ba tu mingi bazana ba maladie wana soit boite soit crétinisme soit d'autres manifestations à 40 ans parce que même quand même mingi ba ka net c'est les femmes les cas des avortements à répétition.
Dokotolo Nsangi atalisi mpe lisusu biloko ya kolia biye bikoki kobebisa lolenge ya kotambola ya thyroïde mpe komatisa bonene nango nto mpe kosala bitumba na iode.
Biloko yango tobengaka yango ba substance guatrigène eza lokola manioc maltraité ezalaka na substance mo babengaka cyanure na kati ya manioc. So ki mutaza ko konsoma ngona ba quantité ya ebele et koko ta en compétition parce que yango eza la cyanure eza la iode eza la ba même récepteur et ki na ka côté mais si kama kona kati ya nzoto okomona ke lokola so ki to ya cyanure eza ebele akobenga na iode ye akose mettre na place.
Esengeli koyeba ete bozangi ya iode yango ne ntina ya yambo guatre endemike ebimaka eza mingi na bisika biye bilanga bizali kobota na mabele maye mazali na iode penza te kasi bato babikaka kaka na misala ya bilanga mingi mpona kolia na bango. Mpona kobundisa bozangi iode yango nde mbula matari atalaki lolenge nini ya kosala mpona komema iode na mabota na nzela ya mungwa oyo ezali na iode mungwa ya basenzi te mpo yango ezangi iode yango wana bayi Pronanut programme national ya mayi matali bilei bazali kolendisa bayi mboka kosalela penza sel iode na lolenge esengeli mpe malamu. Nathalie Sekabuo simu rabiye VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC Fatuma Kala la Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.